one.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu è?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն.
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Ողջույն, դու միացել ես Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրի պտույտին։ Այսօր 16 նոյեմբերի օրը 2:07-ի աշխատանքային շաբաթը սկսված է։ Հետաքրքիր տարբեր պատմություններ, իրադարձություններ ու լավ երաժշտություն։ Այս ամենն առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում Max Liberty-ն հաղորդում է երիտասարդների համար եւ ոչ միայն։ Գործընկերները շարունակում են հետևել տեղի ունեցող հետաքրքիր իրադարձություններին ու գտնում ձեզ ուզող ամենատարբեր հարցերի պատասխանները։ Այժմ համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա թեմաները։ Ուսանողության միջազգային օրվան ընթարաջ ոչ պետական բուհերի ուսանողները խոսում են իրենց խնդիրներից։ Գրականագետների կարծիքով այսօր գրական մրցանակները կորցրել են իրենց իրական դերն ու նշանակությունը։ Արաքսի ափին կոչվող հայ թուրքական համատեղ ֆիլմում խոսվում է սահմանի բացման և դրա հետևանքների մասին։ Հոգեֆիզիկական գիտության ճյուղ համարվող յոգայով զբաղվողների թիվը Հայաստանում գնալով աճում է։ Բայց նախքան այս նյութերին անդրադառնալը, լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած լուրերի տեսությունը։
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր մեկնել է Իտալիա, մասնակցելու ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության գագաթնաժողովին։ Նախատեսված է վարչապետի ելույթը գագաթնաժողովի ընթացքում, ինչպես նաև մի շարք հանդիպումներ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երրորդ այցով գտնվում է Չինաստանում։ Օբաման Չինաստանը ժամանել Սինգապուրից, որտեղ ասիական և խաղաղօվկիանոսյան կազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները շահագրգռված չէ Աֆղանստանում մնալով եւ մտադիր է լքել երկիրը իր առջև դրված գլխավոր նպատակների իրականացումից հետո, որոնց շարքում են Ալ-Ղաիդա խմբավորման չեզոքացումը եւ աֆղան ժողովրդի ապահովությունը ահաբեկչական գործողություններից։ Կոսովոյում երեկ անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների 45.6%-ը։ 2008 թվականի փետրվարին անկախության հռչակումից հետո սա առաջին քվեարկությունն է Կոսովոյում։ Աբխազիան միջազգային հեռախոսակապի Վրաստանի կոդից 995 անցնում է Ռուսաստանի կոդին 7։ Կովկասպրես լրատվական գործակալության փոխանցումը ռուսաստանյան կոդը հունվարի 1-ից կիրառվելու է Աբխազիայի, ինչպես ֆիքսված, այնպես էլ բջջային հեռախոսակապում։ Պաշտոնական Թբիլիսին սպառնացել է, որ Աբխազիա զանգահարելու համար ռուսաստանյան կոդը օգտագործող ընկերությունների նկատմամբ տուգանք կկիրառի։ Բուշեհրի ատոմային էլեկտրակայանը, որը Իրանում կառուցվում է ռուսաստանյան ընկերության մասնագետների կողմից, այս տարի չի գործարկվի։ Այդ մասին այսօր լրագրողներին հայտնել է ռուսաստանի էներգետիկայի նախագահ Սերգեյ Շմատկովը։ Արգենտինայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Դիեգո Մարադոնային 2 ամսով արգելվել է զբաղվել ֆուտբոլին առնչվող որևէ գործունեությամբ։ FIFA-ի կարգապահական հանձնաժողովի այսպիսի որոշման պատճառը Արգենտինա-Ուրուգվայ հանդիպումից հետո կայացած ասուլիսի ժամանակ Մարադոնայի անվայելուչ պահվածքը և լրագրողների հասցեին հնչեցված վիրավորական արտահայտություններն են եղել։ Դիեգո Մարադոնան նաև տուգանվել է $25,000 չափով։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Ուսանողության միջազգային օրվան ընթարաջ Հայաստանի ոչ պետական բուհերի ուսանողական կենտրոն ասոցիացիայի ակտիվիստները խոսել են ուսանողների այսօրվա խնդիրների եւ դրանց լուծման ուղղությունների մասին։ Առհասարակ մասնավոր բուհերի մի մասը գլխացավանք է դարձել պետության համար։ Վերջերս կրթության եւ գիտության նախարարությունը լիցենզիայից զրկեց թվով 13 ոչ պետական բուհերի, դրանց մի մասին ամբողջությամբ, մյուս մասին մասամբ։ Այս ուղությամբ դեռ կան չլուծված մի շարք խնդիրներ։ Լսենք, թե իրենք մասնավոր բուհերի ուսանողները տարիներն ինչ խնդիրներ են առանձնացրել։ Քննարկմանը ներկա եղել Կարլեն Ասլանյանը։
Մասնավոր բուհերի ներկայացուցիչները որպես կանոն իրենց թերությունների մասին դժկամությամբ են խոսում կամ էլ մեղքը բարդում են պետության վրա։ Ավելի համարձակ են պարզվում է ուսանողները։ Ոչ պետական բուհերի ուսանողական կենտրոն ասոցիացիայի նախագահ Արմինե Բարսեղյանն անգամ ողջունում է բուհերին լիցենզիայի ձրկելու գործընթացը։
Հնարավոր չի, որ առանց որևիցե հիմքի տվյալ ֆակուլտետը, տվյալ բաժինը կասեցվի գործունեությունը, չի կարող տենդման լինել։ Այսինքն մենք միայն ու միայն ողջունում ենք ու շնորհակալ ենք նույնիսկ նախարարությանը, որ ձեռնամուխ ա եղել ու հետևողականորեն աշխատանք կատարվում այդ ուղությամբ, քանի որ այդպիսի ֆակուլտետների, այդպիսի բուհերի, պետք է ասեմ, պատճառով հա սև բիծ է գնում բոլոր մասնավոր բուհերի։
Այս ասոցիացիան, որը պաշտպանում է մասնավոր բուհերի ուսանողների իրավունքները, այլ խնդիր է բարձրացնում։ Ուր են հայտնվում փակված բուհերի ուսանողները, ասոցիացիայի փոխնախագահ Սյուզաննա Խալաթյան։
Օտար լեզվի ֆակուլտետում չեն սովորում օտար լեզուն, ինչի հետ որ ես հանդիպել եմ բազմիցս, եւ շատ անգամ շատ բուհերից գալիս են մարդիկ մեր բուհերը, ու մենք լսում ենք, որ իրենք այլ բուհում չեն անցել ոչ մի բան, այսինքն նրանք զրոյից պիտի նորից սկսեն, եւ այս խնդրի լուծման հարցում մենք կարող ենք անել միայն մի բան՝ փակող բուհերի լավ ուսանողներին հնարավորություն ընձեռվի կրկին ընդունվել բուհեր եւ շարունակել այնտեղից, որտեղից իրենք որ կանգնել են։ Կա օրինագիծ, ըստ որի հապված բուհից էլի ընդունվում են չլիցենզավորված բուհ, այսինքն եթե մի հատելած չլիցենզավորվածն է փակվում, երեխան մնում է դուրս։
Մասնավոր բուհերը համառորեն չեն միանում ընդունելության քննությունների միասնական համակարգին, շարունակելով հարցազրույցով բուհ ընդունել միասնական քննությանը անբավարար ստացած ուսանողին։ Կրթության մասին օրենքով մասնավորները կարող են միանալ ընդունելության միասնական կարգին, եթե չեն մասնակցում, ուրեմն ունեն խնդիրներ ուսանողության որակի հետ, ասում է Արմինե Բարսեղյանը։
Մասնավոր բուհերը իրենք են հրաժարվել այդ կետից, քանի որ իրանք անհատ մասնավոր սերտիֆիկատներ են եւ իրավունք ունեն հրաժարվելու։ Առաջարկենքա ներկայացնելու նախարարին, որպիսի դա, այսպես ասած, վերանա։ Այդ հարցը կարգավորվելուց հետո անմիջապես, կարծում եմ, մասնավոր բուհերում են, հա, կան ուսանողներ, որոնք կմաքրվեն ու էլի այդ գաղափարը մասնավոր ոչ պետական բուհի, ոնց որ հիմա ընկալվում է ժողովրդի շատ ու շատ մարդկանց կողմից, հա, հրագնահատվում է, այդ ամենը կվերանա։
Բայց մյուս կողմից էլ ուսանողները հարց են բարձրացնում. եթե հանձնենք միասնական քննություն, կտան մեզ պետական նմուշի դիպլոմ։ Մինչդեռ այսօր ասոցիացիայի ակտիվիստների խոսքով մասնավորի շրջանավարտին չեն ընդունում պետական բուհի մագիստրատուրա, հայցորդ, որպես օրինակ մատնանշում են պետական տնտեսագիտական համալսարանը։
Ինչի համար, ինչու ուրեմն մասնավոր բուհերը այդքան ջանթեր թափեն, եթե մեկը այդ դիպլոմը շատ մեծ տեղ չի ունենալու։ Մենք առաջարկում ենք նախ, որպեսզի քալե ձեռնարկվեն, որ մասնավոր բուհերից մնան միայն ամենակոմպետենտ ու լավագույնները, որոնք հավասարվեն իրենց ստատուսով պետականի, որոնք համապատասխանում են եւ իրանց շենքային եւ կրթական չափանիշներով եւ դասավանդում են այդ մագիստրոսները, ասպիրանտներ եւ այլն, եւ միաժամանակ քալե ձեռնարկվեն, որպեսզի դաշտը հավասարեցվի, որտեղ այսպես շարունակվել չի կարող։
Ոչ պետական բուհերի ուսանողական կենտրոն ասոցիացիան համախմբել է 13 մասնավոր բուհերի։ Ասում են, որ անուն առանուն գիտեն, թե որ բուհերը կարող են առաջիկայում զրկվել լիցենզիայից։
Այդպիսի ցուցակ կա, բայց քանի որ դա շատ տատանվող հարց է, դա ոնց որ ասած, այդ լավու չէ ստանանա։ Ես համարում եմ, որ շատ բուհեր, որոնք կասեցվել է լիցենզիան, նրանք հնարավորություն ունեն վերականգնելու։ Դրա համար մենք չենք կարող ասել իրենք կփակվեն, թե ոչ, գուցե իրենք շարունակեն աշխատել հետագայում։
Չէ, մենք ուղղակի կարող ենք նշել, որոնք որ փակվել են արդեն, դա 13-14 բուհ է արդեն, որ փակվել է, իսկ թե որոնք են նախատեսվում,
անշուշտ կլինեն, բայց մենք չգիտենք։ Մեր կազմակերպությունում էլ միավորվել են ոչ թե լավագույն մասնավորները, այլ այն մասնավոր բուհերը, որոնք բավականին բավարարում են ստանդարտներին, բայց ես կարող եմ նշել, ինչու՞ չէ, Եվրազիա համալսարանը, Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիան, այդ նույն Մեսին, գյուղատնտեսականը, ֆրանսիականը, սլավոնականը, սրանք բոլորը մեր ասոցիացիայի անդամ որոշները չեն, բայց նրանք եւս կոմպետենտ շատ բարձրակարգ բուհեր են։ Բուհեր, որոնք կարող են իրենց խոսքը ասել ու ոչ մեկին չեն զիջում, բայց ասում են, որ մասնավոր բուհ, մասնավոր բուհի ուսանող։ Նման բան չկա, սա իրավունքների խախտում է։
Ուսանողները վստահեցնում են, մասնավոր բուհերում էլ հասկանում են ինչ բան է մրցունակ լինել ու անընդհատ բարեփոխումների են գնում։ Նախկին նախարարի հետ հանդիպել են, Արմեն Աշոտյանը կընդունի ուսանողներին վաղը, պետության հետ համագործակցելու առաջարկ են անելու։ Ինչ վերաբերում է մասնավոր բուհերի ռեկտորներին, ապա ոչ բոլորին է դուր եկել ուսանողական այս նախաձեռնությունը։
Ուներ բնականաբար տարաձայնություններ եղել են կան ու կլինեն այն բուհերի հետ, որոնք որ իսկապես չեն համապատասխանում իրենց ստանդարտներին ու այսպես ասած մենք իրենց բիզնեսին արգելք ենք հանդիսանում։ Ուղղակի քանի որ մենք բարձրաձայնում ենք տվյալ բուհի խնդիրների մասին, տվյալ բուհում օրինակի համար ուսանողական կառույցների չգործելու, տվյալ բուհի ուսանողների
մասնակից չլինելու ուսանողական կյանքին,
ուսանողական կյանքի մասնակից չլինելը դա իրա հերթին, բայց նույն ուսանողները շատ մասնավոր բուհեր, հա, ուսանողները վաստնեն խաբված են, իրենք ի սկզբանե տվյալ ուսանողը գիտի գնում է հավատարմագրված մասնավոր բուհ, արդյունքում նա ընդամենը ունի լիցենզիա եւ ամենավերջում ուսանողին տալիս է չգիտեմ ինչ դիպ։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Գրական մրցանակները կորցրել են իրենց իրական դերն ու նշանակությունը։ Այս կարծիքին են գրականագետ Դավիթ Գասպարյան ու երիտասարդ բանաստեղծ գրականագետ Վահե Արսենը։ Գրողների միության մրցանակ, նախագահի մրցանակ եւ այլն։ Բանախոսների կարծիքով Հայաստանում այսօր ավելի շատ են նմանօրինակ գրական մրցանակները, քան դրանց արժանի գրքերն ու գրողները։ Ինչ քայլեր են հարկավոր իրավիճակը շտկելու ուղղությամբ։ Անիտ Հադեոսյանի ռեպորտաժում քննարկում են լրագրողական ակումբի հյուրերը։
Հայաստանում ավելի շատ մրցանակներ կան, քան տվյալ տարվա ընթացքում լույս տեսող որակյալ գրքերի թիվն է։ Շատ լավ է, որ մրցանակները շատ են, և շատ լավ կլինի, որ այդ մրցանակները արժանիորեն հասնեն իրենց տեղերին։ Դժվարտաբար միշտ չէ, որ այդպես է լինում։
Այս կարծիքին է գրականագետ Դավիթ Գասպարյանը։ Ըստ նրա մրցանակներ ստանում են միշտ նույն գրողները։ Մի տարի արժանանում են նախագահի մրցանակի, հաջորդ տարի նույն գրողը նույն ստեղծագործության համար արժանում է, ասենք, գրողների միության մրցանակի, ինչը գրականագետն անընդունելի է համարում։
500 գրողների միության անդամը չի նշանակում 500 մրցանակ։ Կրկնակի երակյով 1000-1500 մրցանակ։ 500 գրողների միության անդամը նշանակում է այն որակյալ գրողների խումբը, անունները մեկ տասնյակ կլինի, թե մի քիչ ավելի, որով պետք է Երևան գրական միջավայրում։ Մեզ մոտ գիրքը հանրային քննարկման չի անցնում, գիրքը ծանոթ չի լինում ընթերցողին, գրքերը պետք է գրախոսվեն, գիրքը պետք է հասու լինի ժողովրդին, հակառակ դեպքում դառնում է շատ ինքնանպատակ, գիրքը գրվեց, գիրքը արժանացավ մրցանակի, շփտան փակվեց։ Այսպես չի լինի, և կարծում եմ, որ առաջիկա ինչ եղել է, առաջիկայում պետք է այս հարցին շատ ավելի լուրջ նայել։
Գրականագետ բանաստեղծ Վահե Արսենի խոսքերով էլ գրական մրցանակներ հաճախ շնորվում են ոչ թե լավ ստեղծագործության, այլ վաստակի համար։ Մյուս կողմից էլ ըստ բանաստեղծի կան որոշակի կարծրատիպեր, որոնք խանգարում են լավ գրական ստեղծագործությունը մրցանակի ներկայացնելու համար։
Որոշակի ստերեոտիպեր կան, որոնցից չեն կարողանում կտրվել այսօրվա այս ընթացակարգը մշակողները, որովհետև սովորաբար անպայման ուզում են, որ որոշակիորեն ինչ-որ շատ հայտնի, ինչ-որ անպայման կամ ինչ-որ պաշտոն ունեցող մեկին տալ, այսինքն դժվար է ինչ-որ մեկը, որ իր համար ստեղծագործում է և իրոք լավ գիրք է գրել, նրա համար մուտքը այդ հստակ բավականին կուր հիերարխիայի մեջ մի քիչ բարդ է, վերբարձրանալ շատ դժվար է։
Արժանավոր գիրքն ու գրողն են արժևորում մրցանակը, կան գրողներ, ում մրցանակի արժանացած ստեղծագործությունները իրենցից արժեք չեն ներկայացնում, և այսպիսով արժեզրկվում է շնորհվող մրցանակը, արդյունքում վանում են ընթերցողին գրականությունից, կարծում է Դավիթ Գասպարյանը։ Մյուս կողմից էլ հարց է առաջանում, իսկ արժեքային ինչ համակարգ ունի այսօրվա հասարակությունը։ Վահե Արսանի խոսքով արվեստին ճիշտ մոտեցման արժե համակարգ մեր հասարակության լայն շերտեր ուղղակի չունեն։
Չխափենք ընթերցողին, և ես այն կարծիքի եմ, որ այսօրվա կտրվածությունն ընթերցող գրականություն կապված է նաև դրա հետ։ Եթե ճիշտ արժեքները մենք գնահատենք, ճիշտ արժեքները բարձրացնենք, ընթերցողը կգա դեպի գրականություն, և ոչ թե ընթերցողն է հեռացել գրականությունից, այլ գրականությունն է հեռացել ընթերցողից։
Ես մտել եմ այն օրը CD խանութ և հարցնում եմ, ասում եմ Բեթովենի 7-րդ սիմֆոնիան ունենք, ասում եմ Բեթովեն չունենք, բայց Մոցարտի ռեմիքսներ ունենք, եթե մենք այս ռեմիքսի մակարդակով ենք մոտենում ես ամեն ինչ, ինչի մասին է խոսք, ինչպես կարող է մենք գրականությունը հեռանալ, երբ որ այդպեսի դաշտ այսօրվա հասարակության համար ընդհանրապես արվեստի դաշտ գոյություն չունի։
Վահե Արսենը նշեց, որ տեղական որևէ մրցանակ չունի, բոլոր մրցանակները միջազգային են, իսկ Դավիթ Գասպարյանի ստացած վերջին մրցանակը այս տարի Բաքունցի 110-ամյակին նվիրված Բաքունցի հուշամեդալն է, ակսել Բաքունց գրքի համար։ Տարի սկզբին գրական մրցանակներ կշնորհվեն, սակայն որևէ մրցանակի արժանանալու սպասելիքներ Գալստյանը չունի, համոզված է, որ իր գիրքը անուշադրության կմատնվի, իսկ օրինակ Վահե Արսենի համար գրական մրցանակն ընդհանրապես չափանիշ չէ։
տեղական, պետական, չգիտեմ, այսպեսի որևէ մրցանակ ես չունեմ եւ չեմ էլ ներկայացնում իմ գիրքը սկզբունքորեն, չնայած եւ մի անգամ պետք է ամեն դեպքում փորձի համար կարելի է այդ քայլին էլ դիմել, ասում եմ չափանիշ չէ դա այնուամենայնիվ, չնայած քեզ համար իհարկե շատ կարևոր է, հատկապես երբ դու դրսում ես ստանում, դա լրիվ այլ իհարկե քեզ համար բնորոշում է, որակում է, գնահատական է, բայց ընդհանուր առմամբ դա արվեստագետի համար պետք է չդառնա նպատակ, ամբողջ խնդիրը սա է։
Ես այս տարի տպագրել եմ Աքսել Բակոս գրականությունը, տպագրել եմ հայ հին և միջնադարյան գրականության պատմություն, Ազար Էջանոս գիրք, տպագրել եմ հայկական ապագայապաշտություն վերնագրով մի գիրք, Չարենցի մասին հուշերի մի գիրք, դա ծանր մահացու աշխատանք է։ Եվ ինքս ինձ ասել եմ, չխառնվես ոչ մի բանի, հանգիստ թող, ինչ կլինի, կլինի։ Գիտեմ, որ անտարբերության մի հետաքրքիր շերտի տակ ասել եմ, սա է մեր վիճակը։
Այսօր հասարակությունը գիրք չի կարդում, բայց կարծիք է կազմում այս կամ այն գրողի մասին նրա ստացած մրցանակներով, ինչն ըստ բանախոսների սկզբունքորեն սխալ է։ Գրականությունը իսկապես գնահատելու համար նախ պետք է ետ դառնալ գրական թերթեր ու առհասարակ գրքեր կարդալուն, որովհետև մինչև որևէ գրական մրցանակի արժանանալը նախ կարևոր է հասարակությանը ծանոթացնել ստեղծագործության հետ, թե չէ գրքեր են գրվում, որոնց մրցանակներ են շնորվում, սակայն եթե փողոցում մարդկանց հարցնես, ծանոթ են տվյալ գրքին, հաստատ դրական պատասխան չես ստանա, ասում է Վահե Արսենը։
Ինձ համար կոնկրետ այդ մրցանակը դա արտաքին որոշակի էֆեկտ է եւ արտաքին այսպեսի գործոն է, զուտ ներքին բովանդակային հարցերին պետք է անդրադառնանք։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Հայ-թուրքական սահմանի բացման հարցը քննարկվում է նաև Արաքսի ափին կոչվող հայ-թուրքական համատեղ ֆիլմում։ Այն ոչ միայն ճանաչողական է, այլև խաղարկային։ Ֆիլմում ներկայացվում է Արաքսի երկու ափերում գտնվող պետությունների կյանքն ու խոսվում հերոսների, աղջկա ու տղայի ճակատագրի մասին։ Բացի այդ, ֆիլմում բարձրացվել են նաև էկոլոգիական խնդիրներ Արաքսի գետի հետ կապված, ինչպես նաև մի շարք այլ հարցեր։ Ֆիլմը ստեղծվել է մարքեթինգի հայկական ասոցիացիայի հրատարակչական դեպարտամենտի եւ թուրք հայկական գործարարության զարգացման կենտրոնի համատեղ ջանքերով։ Ֆիլմի շնորհանդեսից մեկ օր առաջ նախագծի հեղինակների հետ զրուցել է Սեդա Պապոյանը։
Համարի ու Արազի աշխատանքային հանդիպումը շուտով զարգանում ու երկու հարևան ժողովուրդների խնդիրների լուծման ուղիներ է փնտրում։ Արաքսի ափին կոչվում է հայ-թուրքական կարճամետրաժ ֆիլմը, որ իրականություն է դարձել երկու երկրներում գործող կազմակերպությունների շնորհիվ։ Գաղափարը ծագել է Արաքսից այն կողմ Թուրքիայում։ Երևանում գործող մարքեթինգի հայկական ասոցիացիան թուրք գործընկերների կողմից համատեղ ֆիլմ նկարահանելու առաջարկ ստացել է 2008-ի փետրվարին ու համաձայնել, քանի որ ինչպես նշեց ասոցիացիայի նախագահ Արամ Նավասարդյանը, միայն դրական նախաձեռնություն է, նպատակ ունենալով փոխադարձաբար միմյանց ներկայացնել հայ և թուրք հասարակությունները։ Նույն 2008-ի ամռանն արդեն ստացել են երկու երկրներում ԱՄՆ դեսպանատների աջակցությունը ու սկսել նկարահանումները։ Ի սկզբանե նախատեսված էր ստեղծել վավերագրական ֆիլմ, սակայն ընթացքում որոշել են հարստացնել այն որոշ խաղարկային դրվագներով։
Հայ և թուրք գործընկերները փորձում են նախագծել ջրամբար Արաքս գետի վրա գաղափարի ցակում և այ որոշակի կապա Թամար անունով աղջիկը Հայաստանից եւ Արաս անունով տղա Թուրքիայից, եւ ոնց է նա սկսում շփվել եւ ոնց է իրականը, որ իրանք Թամարը շատ քիչ բան գիտի Թուրքիայի մասին եւ Արաս շատ քիչ բան գիտի Հայաստանի մասին։
Ֆիլմի ռեժիսորն ու սցենարի հեղինակը Գևորգ Նազարյանն է։ Սցենարը զարգացրել են երկու կողմերի համատեղ քննարկումների ընթացքում։ Ֆիլմում Թամարն ու Արազը որոշում են փոքրիկ տեսանյութեր պատրաստել յուրաքանչյուրն իր երկրի մասին ու փոխանցել միմյանց, որպեսզի կարողանան այդ կերպ ընդլայնել եղած սահմանափակ պատկերացումները։ Մարքեթինգի հայկական ասոցիացիայի նախագահը հավատացնում է, որ հայ-թուրքական դարավոր խնդիրները ուղղակի արտահայտություն չեն գտել ֆիլմում։
Իհարկե խոսացում են, որ կան խնդիրներ, բայց ոչ մի հեղում կոնկրետ խնդիրներին դեռ չի ապրում, որովհետև ես կարծում եմ, որ առկա խնդիրներ, որոնք իհարկե այո կան, բայց այս նմանատիպ աշխատանքները, հա, այդ երկրացության փոխանցումը միմյանց թույլ կտա մոտ ապագայում ավելի ընկալող լինել միմյանց խնդիրները։
Արաքսի ափին ֆիլմը նկարահանվել է գետի երկու կողմերում ու հետո տեխնիկական հնարքների միջոցով միավորվել։
Բարձր ֆիլմերի միացումն է իրար, որտեղ նկարվել է առանձին խումբ Թուրքիայում, նկարվել է առանձին խումբ Հայաստանում։ Եվ ըստ սցենարի պատկերացրած է, ինչքան աշխատանք մարակրկիտ լինի, որ այդ երկու կադրերը կարողանան կպցնենք իրար։
Ֆիլմի հերոսներից յուրաքանչյուրի փոքրիկ տեսանյութը հագեցած է հարցումներով, որոնք էլ արտահայտում են յուրաքանչյուր հասարակության պատկերացումը մյուսի մասին։
Հետաքրքրությունն այն է, որ հարցումներ կատարվել են ոչ թե, ասենք, մենք ունենք 5 հոգի մարդ եւ ասենք այդ խոսքը սա, չէ, պատահական մարդիկ ու գտնել յուղերից, յուղացներ, յուղապետեր, որոնք որ ուղղակի խոսում են, կա ասենք խնդիր, եւ ինչ են մտածում եւ սահմանի բացման վերաբերյալ եւ այն մշակութային արժեքները, որոնք ունենք Թուրքիայի սահմանում, ոչ մի ցենզուրա մենք չունենք մեր կողմից, եւ նույնը ես տեսել եմ նաեւ թուրքական ընդեղակի քիչ շերտին կան ներառուցած երիտասարդներին դարձրել, բայց այլ հետաքրքիր պատկերացած։
Արամ Նավասարդյանն իր փորձից գիտի, որ Թուրքիայում ի տարբերություն Հայաստանի հայ-թուրքական սահմանի բացումը թիվ 1 խնդիր չէ հասարակության համար։
Թուրքիայում կամ դրական կամ նեյտրալ, ցուրական մնացան համար դա բացվի չի բացվի, մեծի մեծ խնդիր չի, այն առօրյական խնդիր չի։ Մեր մոտ մի քիչ ավելի դա զգայուն եւ առաջնային խնդիրներից ոնց որ դա։
Առաջիկայում Արաքսի ափին փորձարարական ֆիլմը շնորհանդեսը կտոնի նաև Թուրքիայում։ Իսկ մարկետինգի հայկական ասոցիացիան պատրաստվում է պայմանավորվածություններ ձեռք բերել մի քանի տեղական հեռուստաընկերությունների հետ, որոնք կցուցադրեն ֆիլմը։
Շատ փոքրիկ, բայց հայլ է, որպեսզի մեր հասարակությունը պատկերացնի այսօրվա Թուրքիան եւ նաեւ Թուրքիան պատկերացնի ով են հայերը եւ ինչ են ուզում հայերը, հա։ Որ մենք պրետենզիաներ ներկայացնում ենք առանց ունենալու որոշակի հարաբերություններ իրենց հետ, դա շատ դժվար է կարծել, որ մենք ընդունենք այն կանոնը։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Ուշադիր, հանգստացրեք միտքը, աշխատեք կենտրոնանալ, թուլացրեք լարվածությունը, զարգացրեք ձեր մկանները։ Կարծում եմ կռահեցիք, որ այժմ խոսելու ենք յոգայի մասին։ Յոգաբարը սանսկրիտից թարգմանաբար նշանակում է կապել, միացնել եւ հաճախ բացատրվում է իր սեփական անձի հետ միավորումը։ Ծնունդ առնելով Հնդկաստանում 5000 տարի առաջ յոգան համարվում էր հոգեֆիզիկական գիտության ճյուղ։ Այսօր արևմուտքում յոգայի պրակտիկան կենտրոնացված է ֆիզիկական կեցվածքների, շնչառական վարժությունների եւ մեդիտացիայի վրա։ Հայտնի է, սակայն, որ յոգայի ավանդույթն ավելի խորն է, հարուստ ու բազմազան։ Մեր օրերում յոգայի որ առավելությունների վրա է շեշտը դրվում և որքանով է յոգան այսօր կարևորվում Հայաստանում։ Երևանում կազմակերպված յոգայի դասընթացներից մեկին մասնակցել է Հովանես Մովսիսյանը։
Կենտրոնացանք արտաշնչի, պահի, հիմա խորը շնչի, էլի պահի, հիմա հանգիստ արտաշնչի, հիմա ես նույնը անում ենք փորային, որովայնային և կրծքային շնչառությամբ։
Յոգան չի նիհարեցնում, այլ բերում է հավասարակշռության։ Յոգայի վարպետ Վահագն ասում է, որ այս հարցը իրեն հաճախ են տալիս, և նա ամեն անգամ բացատրում է, թե ինչ է իրականում յոգան։ Յոգայի վարպետը պատմում է, որ ինքը զբաղվում է հիմալայան յոգայում, և որ այս տեսակի հիմնադիրներից մեկն է Հայաստանում։
Հիմալայան յոգայի կենտրոնը յոգայի մի ոճ այստեղ ներկայացնող կենտրոնն է։ Այդ ոճը կոչվում է աշտանգա յոգա, որ սանսկրիտ լեզվով նշանակում է 8 փուլանի, ու դա մինչև այսօր պահպանված ամենադասական, այսպես ասած, ոճն է համարվում, որի շատ տարբերակն են ստեղծել, բայց ինքը իրականում շատ պարզ ու մի ոճ է յոգայի։ Պարապում ենք այդ ոճը, փորձելով համել փոխել այն կարծիքը, թե յոգան իբր ինչ-որ ուսմունք է, որը այս կամ այն կրոնի ծառայում է որպես գործիք, չկա, այդ ամբողջը բլեֆ է, դա չգիտեմ, միջնադարից սկսած այնքան են այնպես խեղաթյուրումներ արել, որ մարդկանց ուղեղը սովորել է, էլի։
Յոգան Վահագնի կարծիքով գիտություն է, իսկ ինքը ուսանող։ Նա սկսել է յոգայով զբաղվել 90-ականներից, երբ իր համար Հայաստանում ուսուցիչ է գտել։
Ես
Ես սովորել եմ սկզբից Հայաստանում, բավական երկար փնտրում էի ընդհանրապես ինչով զբաղվեմ, որպեսզի եւ ֆիզիկապես, եւ հոգեպես, եւ մտապես ինչ-որ ներդաշնակության հասնեմ, էլի։ Կարատեից սկսեցի, հետո ուշու բան եւ այլն, մինչեւ որ եկա հասա յոգային։ Այդ 15 տարի առաջ էր։ Գտա այստեղ մեկին, որը գիտեր լավ յոգա, ու տենց սովորեցի։ Հետո գնացի Հնդկաստան 2006 թվին, մի 4-5 ամիս ընդեղ ապրեցի, տարբեր կենտրոնների հետ շփվեցի յոգայի եւ ընդհանրապես յոգային առնչվող տարբեր գիտությունների։
Բահագնը պատմեց, որ Հնդկաստանից վերադառնալիս իրեն տվեցին վկայական, որն էլ հաստատում է իր վարպետությունը։ Գալով Հայաստան, Վահագնը հասկանում է, որ կարող է դառնալ յոգայի ուսուցիչ և որոշում է խումբ հավաքել։ Նա իր խմբով ամեն կիրակի յոգայի դասընթացներ է անցկացնում Երևանի Բուսաբանական այգում, քանի որ հանգիստ միջավայրը յոգայի անբաժան մասն է։
Կանգնում եք ուղիղ, մի ոտքը բարձրացնում, դնում եք ազդրին ներսի մասում, սա կոչվում է ծառի դիր։ Ձիգ կանգնում եք, նախ համոզում եք, որ ուղիղ եք կանգնած, ողնաշար ուղիղ, ձեռքերը կողքից պարզում ենք վերև ու միացնում իրար։ Այս դիրքում հանգիստ շնչեք, խորը հանգիստ շնչեք ու մնացեք այնքան, ինչքան կարող եք։
Հարությունյան Հրիպսիմեն բժիշկ դասախոս է։ Նա 49 տարեկան է եւ արդեն երկրորդ շաբաթն է, ինչ հաճախում է յոգայի դասընթացների։ Նա պատմեց, որ սկզբնական շրջանում կային դժվարություններ կապված վարժությունների հետ, բայց ժամանակի ընթացքում դրանք լուծվեցին։
Ինքնազգացողությամբ կտրուկ լավացում եմ նկատում։ Ավելի շատ ես գալիս էի քաշը իջեցնելու համար, սակայն հիմա ես ինքնազգացողության լավացում եմ նկատել ինձ մոտ, ավելի հեշտ է մարտնանում, քնելս ավելի հեշտացել է, որտեղ երբեմն անքնության մոմենտներ էր լինում ինձ մոտ։ Որոշել եմ շարունակել մոտ 1 ամիս, հետո կերևա։
Վահագնը պատմեց, որ յոգայով զբաղվելու համար կան պայմաններ։ Պարտադիր պայմաններից մեկն է արտաքին մաքրությունը։
Ցանկություն, մաքուր գլուխ, այլ ներսից մաքուր էլի, այսինքն նույնիսկ եթե քեզ ասել են, որ յոգա պարապմեն, որ ապակիների վրով քայլեն եւ այլն, այդ ամեն ինչը պետք է ջնջել մի հատ, ֆորմատանել, նոր գալ յոգայի պարապմունքի, մաքուր օդ, մաքուր մարմին։ Մարմինն էլ ներսից էլ դրսից էլ պետք է մաքուր լինի, դրսից մաքուր լինելու համար կարելի է մարմինը ուղղակի լողացնել, բայց ներսից մաքուր լինելու համար պետք է սնվել մաքուր բաներով։ Սա մի հատ առանձին թեմա է, լավ է 95 ժամանակները, որ պետք է կարողանալ մարմինը սնել արևով, ու դա փոխաբերաբար վերաբերում է օրինակ հատկապես մրգերին։
Վահագնի խոսքերով կա լուսավոր սնունդ, կրկոտ սնունդ և խավար սնունդ։ Նա պատմեց, որ ամենաօգտակար սնունդի տեսակը դա թարմ սնունդն է, քանի որ այն իր մեջ ունի բնության ուժը։
Մրգերի հանդեպ ունեմ հատուկ հարգանք, ունեմ բանջարեղենների։ Դե, ինչ ասեմ, միրգը ոնց որ արևի մարդկոց լինի, ու մեր հայկական մրգերը իմիջիայլոց շատ ուժեղ են, մանավանդ են վայրի խաղող բան, որ սովորաբար շուկայում ամենաեժանն է լինում, այս կարգի մրգերը վայրի խնձոր, վայրի տանձ, դրանք շատ ավելի հզոր են, էլի։ Միրգը ունի ուժեղ մաքրող հատկություն, ինքը մաքրում է մարդու և միտքը և մարմինը, հղկում է, հետո սնում է շատ հետաքրքիր ուժերով, որ ասենք հաստատ կոնֆետից չի ստանա մարդելի կամ էփացնումից, ու միշտ կուտերն էլ ինչ-որ կուլտուրա է, կան մրգեր, որոնք համեմատաբար ավելի հյութեղ են, քան մյուսները, այդ հյութեղ մրգերը, ասենք տանձի տեսակներ կան, ասենց փափուկ են մի տեսակ հյութեղ են, էլի, բանանը, սեխը, դրանք ավելի սնող են, կան մրգեր, որոնք ճնշումը կարող են բարձրացնել կամ իջացնել, օրինակ խնձորը ճնշումը իջացնելու հատկություն ունի։ Այդ առումով ասենք այն մարդկանց, ովքեր քնի պրոբլեմ ունեն, խորհուրդ է տրվում խնձոր ավելի հաճախ ուտել, որովհետև դրանով իրանք նենց իրանց ռեակտիվ վիճակը կմեղմացնեն, ու համել մրգով դա անելը շատ ավելի ճիշտ է, քան դեղերով անել։
Վերջում Վահագնը հիշեցրեց, որ գործնականում յոգայով զբաղվելու համար տարիքային սահմանափակում չկա, գլխավորը ցանկությունն է։ Հովանես Մովսիսյան, Max Liberty.
ավարտվեցին Max Liberty-ի այսօրվա երիտասարդական պատմություններն ու լուրերը։ Եթե ունես ասելիք, զանգահարիր 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 12 68։ Այսօր այսքանը, ձեզ հետ է Նարինե Ղալեչյանը։ Մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։
1 3 2 1
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորը։